Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Rusija obećala prekid vatre u Mariupolju radi evakuacije civila. Sjedinjene Američke Države Kijevu šalju još 500 miliona dolara. 2 miliona dece izbeglo iz Ukrajine, saopštio UNICEF. Prikupljeno 29.000 potpisa za zabranu eksploatacije litijuma u Srbiji. U Srbiji danas do 19 stepeni. U nastavku ćete čuti šta politikolog Cvjetin Milivojević kaže o šansi opozicije da pobedi na izborima u Beogradu 3. aprila.
Ja mislim da bi uspeh bio za opoziciju i da ne pobedi Srpska napredna stranka, ne pobedi apsolutnu većinu, jer ona bi to smatrala porazom, Vučić bi to smatrao porazom.
Kao i ruske državljane koji su nakon invazije Rusije na Ukrajinu iz Moskve došli u Srbiju.
Mislim da sam shvatio da ovo moram da uradim 24. februara. Za mene rat u Ukrajini bio tačka bez povratka.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Prekid vatre u ukrajinskoj luci Mariupolj trebalo bi da počne danas kako bi bili evakuisani civili, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi, ta mera trebalo bi da omogući otvaranje humanitarnog koridora do Zaporožja, navelo je kasno sinoć Rusko ministarstvo. Da bi humanitarna operacija uspjela, predlažemo da ona bude sprovedena uz direktno učešće predstavnika Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, dodaje se u saopštenju. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da deluje da Rusija povlači vojnike iz Kijeva kako bi ih snabdjela i reorganizovala za upotrebu na nekom drugom mjestu u Ukrajini, a ne radi njihovog vraćanja u Rusiju. Portparol Pentagona John Kirby rekao je da su ruski vojnici koji su počeli da se udaljavaju od Kijeva raspoređeni u blizini aerodroma Hostomel, severozapadno od glavnog grada Ukrajine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden rekao je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da Washington šalje Kijevu dodatnih 500 miliona dolara direktne pomoći. Biden i Zelenski su u telefonskom razgovoru razmotrili pomoć u oružju koja je ranije isporučena Kijevu i njene efekte na rat u Ukrajini, saopštila je Bela kuća. Vlasti Slovačke donijele su odluku da smanji broj članova ruskog diplomatskog predstavništva u toj zemlji za 35 osoba. Slovačka je pred 2 nedelje već proterala trojicu ruskih diplomata zbog špijunskog skandala. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Slovačke Juraj Tomaga rekao je da novo proterivanje ruskih diplomata je bilo neizbežno.
Ovaj korak je neizbežna reakcija na nastavak aktivnosti osoblja Ruske ambasade koje su u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, interesima Slovačke republike i nastojanjima da se neguju partnerski odnosi sa Ruskom federacijom. Sa tim u vezi, sa žaljenjem konstatujemo da nakon ranijih proterivanja ruskih diplomata tokom protekle 2 godine, rusko diplomatsko predstavništvo nije pokazalo interes da na našoj teritoriji radi na pošten način.
Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da zapadne zemlje ne treba da ukidaju sankcije Rusiji dok svi njeni vojnici ne napuste Ukrajinu. Premijer Holandije Mark Rutte rekao je da obećanja Moskve o obustavljanju invazije nisu dovoljna.
Let me make here today in Madrid.
Dozvolite mi da jednu stvar kažem savršeno jasno. Mirovni sporazum na nišanu uz gubitak ukrajinske teritorije i suvereniteta nije način da se stvari vrate u normalu. Niti će automatski dovesti do ublažavanja sankcija Rusiji, jer se o nekim vrednostima jednostavno ne može pregovarati.
Oko 2 miliona dece iz Ukrajine izbjeglo je od rata u druge zemlje, a još 2,5 miliona interno raseljeno unutar zemlje, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za decu. UNICEF navodi da je više od 1.100.000 dece iz Ukrajine u Poljskoj i da su 100.000 stigle u Rumuniju, Moldaviju, Mađarsku, Slovačku i Češku. Deca čine polovinu ukupnog broja izbjeglica iz Ukrajine, navodi ta Agencija Ujedinjenih nacija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je kancelaru Nemačke Olafu Scholzu da Evropa može da nastavi da plaća ruski gas u evrima, a ne u rubljama, kako je Moskva nedavno zatražila, saopštila je vlada u Berlinu. Portparol Nemačke vlade Steffen Hebestreit Rekao je posle telefonskog razgovora dva lidera da će novac, kao i do sada, biti uplaćivan Gazprom banci koja ne podleže sankcijama, a ona će potom konvertovati evre u rublje.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemačka je aktivirala rano upozorenje na moguću nestašicu gasa i objavila plan racionalizacije tog energenta usled zabrinutosti da bi Rusija mogla da prekine snabdevanje i drugih zemalja pošto odbiju zahteve Moskve da gas plaćaju rubljama. Pristanak na uslove Rusije i plaćanje u rubljama ublažilo bi sankcije koje je Zapad uveo zbog invazije na Ukrajinu, pišu svetski mediji. Nemačka vlada preduzela je prvi formalni korak ka racionalizaciji gasa dok se priprema za potencijalni prekid isporuka iz Rusije zbog spora oko plaćanja, ukazuje Financial Times. Ministar ekonomije Robert Habeck aktivirao je fazu ranog upozorenja prema zakonu o vanrednim situacijama u vezi sa gasom. Taj potez je, kako navodi britanski list, podstaknut zabrinutošću da bi Rusija mogla da prekine snabdevanje Nemačke i drugih zemalja pošto odbiju pokušaje Moskve da iznudi plaćanje gasa u rubljama. Dan pošto su članice Grupe 7 jednoglasno odbile zahtev predsjednika Rusije Vladimira Putina da neprijateljske zemlje, odnosno one koje su uvele sankcije zbog invazije na Ukrajinu, plaćaju gas u rubljama, ruski zvaničnici rekli su da Moskva neće besplatno isporučivati gas Evropi. Tokom faze ranog upozorenja, što je prva od tri u vanrednim situacijama u Nemačkoj, krizni tim sastavljen od predstavnika Ministarstva ekonomije, regulatornih tela i privatnog sektora nadgledaće uvoz i količinu gasa u skladištima. Najava Rusije da će tražiti plaćanje gasa u rubljama zapretila je potresom na energetskim tržištima, dok su cene porasle za 15%, ukazuje Bloomberg. U slučaju da Rusija prekine isporuke gasa, u roku od nekoliko nedelja mogli bi da prestanu da rade pojedini delovi nemačke privrede, od industrije čelika do hemijske industrije. Habeck je rekao da je faza ranog upozorenja praćenje situacije. Postoje još dva koraka, alarmantna i krizna faza, ali još nismo tamo. Situacija bi morala da se dramatično pogorša pre nego što dođemo do tih nivoa. Tek u trećoj fazi država će intervenisati i regulisati protok gasa, rekao je Habeck. U slučaju nestašice, nemačkim planom za vanredne situacije predviđeno je postepeno smanjenje potrošnje koje će prvo uticati na industrijske sektore koji nemaju kritični značaj, dok će racionalizacija gasa za grejanje i snabdevanje domaćinstava biti posljednja faza niza kriznih mera, piše Wall Street Journal. Habeck je rekao da je sa dolaskom proleća i porastom temperatura sada glavni zadatak da se tokom toplih meseci uskladišti dovoljno gasa da bi bilo rezervi za sljedeću zimu. Nemačka vlada nastoji da poveća uvoz tečnog prirodnog gasa LNG iz sveta i najavila je da će finansirati izgradnju do dva terminala na svojoj obali Severnog mora. Tokom nedavne posete Kataru, vodećem izvozniku LNG-a, Habeck je rekao da je postigao preliminarni dogovor o dugoročnim isporukama gasa, mada nije izneo detalje. Sjedinjene Američke Države također su najavile da će značajno povećati izvoz LNG-a u Evropu, pomažući da se zameni oko trećine ruskih isporuka gasa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e slobodnaevropa.org.
Svet je suočen sa potencijalnom krizom nedostatka hrane, rastućim cenama i milionima ljudi u opasnosti od gladi jer rat u Ukrajini preti proizvodnji ključnih useva, saopštila je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, prenosi Adnan Čomor.
Dodatno opterećenje rata moglo bi dovesti do katastrofe globalnog prehrambenog sistema, upozorio je Maximo Torero.
Već smo imali problema sa cijenama hrane. Ono što zemlje sada rade pogoršava to, a rat nas dovodi u situaciju da bismo lako mogli pasti u krizu sa hranom.
Cijene pšenice su posljednjih dana dostigle rekordne vrijednosti, iako su lagano pale. Sveukupno cijene hrane su rasle od druge polovine 2020. prema organizaciji UN-a za hranu i poljoprivredu i dostigle su najviši nivo u februaru, nakon što su cijene pšenice i ječma porasle za skoro trećinu, a uljane repice i suncokretovog ulja za više od 60% tokom 2021. Cijena uree, ključnog azotnog đubriva, više se nego utrostručila u protekloj godini zbog rasta cijena energije. Cijene hrane i đubriva već su se penjale na rekordne nivoje prije sukoba zbog ograničenja u transportu, visokih troškova energije i prirodnih katastrofa. Snabdijevanje dodatno zategnuto u realnim sedmicama rata kada je Moskva ograničila izvoz pšenice i pozvala svoje proizvođače gnojiva da privremeno obustave izvoz. Kijev je također zabranio izvoz pšenice i drugih osnovnih namirnica. Najmanje 50 zemalja zavisi od Rusije i Ukrajine za 30% ili više svojih ponuda pšenice, a mnoge zemlje u razvoju u Sjevernoj Africi, Aziji i Bliskom istoku među najzavisnijima su. Kako bi saznali više, Radio Slobodna Evropa razgovarala sa Aleksom Smithom, analitičarem za hranu i poljoprivredu u američkom Breakthrough Institute. On pojašnjava.
Glavni način na koji ruska invazija na Ukrajinu može uticati i promijeniti cijene hrane i svjetsku opskrbu hranom jeste prekid ukrajinskog izvoza poljoprivrede. Ukrajina, kao i Rusija, veliki su izvoznici žitarica u svijet. Dakle, ako želimo da vidimo kontinuirani prekid izvoza pšenice i kukuruza, vjerojatno ćemo vidjeti visoke cijene hrane, ali i akutnu nestašicu hrane na određenim mjestima.
Ministri poljoprivrede grupe najbogatijih G7 zemalja sastali su se u petak kako bi koordinirali odgovor, pozivajući zemlje da drže tržišta otvorena. Rusija je igrala ulogu u krizi prije više od jedne decenije sa ograničenjima izvoza, posebno 2010. godine, kada je Vladimir Putin zabranio sav izvoz žitarica nakon suše u ključnim regijama rasta. Ako bi Putin ponovo ograničio ili preusmjerio izvoz nakon svoje manipulacije izvozom energije uoči rata, to bi izazvalo ozbiljne probleme na globalnim tržištima hrane. Torero upozorava da može biti i gore.
Ako situacija sa energijom i đubrivom postane ozbiljnija, bit će gore nego u 2007-2008. Ako tome dodate potencijal za ograničenja izvoza, bit će još gore.
Čak i kada bi se sukob brzo riješio, posljedice bi se osjećale neko vrijeme, rekao je on. Rastuća cijena goriva, na primjer, imat će odgođeni utjecaj, smanjujući prinose za žetve koje tek predstoje, jer farmeri sada počinju da ga manje koriste. Sve su to problemi koje ćemo vidjeti sljedeće godine, zaključio je Torero. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Ministar poljoprivrede Crne Gore Aleksandar Stijović izjavio je da je Bugarska ponudila određene količine brašna, žitarica i stočne hrane za uvoz u Crnu Goru, da je nekoliko šlepera već stiglo, da su obavljeni razgovori o nabavkama sa Sofijom i Rumunijom u cilju, kako je rekao, da Crna Gora ne zavisi samo od uvoza iz Srbije. On je rekao da Crna Gora i Srbije uvozi 42% robe i dodao da je Beograd obećao da će danas vlada Srbije ukinuti zabranu izvoza prema Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija obećala prekid vatre u Mariupolju radi evakuacije civila. Sjedinjene Američke Države Kijevu šalju još 500 miliona dolara, objavila Bela kuća. 2 miliona djece izbjeglo iz Ukrajine, saopšti UNICEF. Prikupljeno 29.000 potpisa za zabranu eksploatacije litijuma u Srbiji. U Srbiji danas do 19 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodnu inicijativu Pokreta kreni promeni za zakonsku zabranu iskopavanja litijuma i bora potpisalo je 29.000 građana. Saopštila je ta organizacija dodavši da je za njenu pravnu snagu potrebno još 1000 potpisa koji će biti prikupljeni danas. Direktor kampanje Kreni promeni Savo Manojlović naveo je da svako od 30.000 ljudi koji potpišu narodnu inicijativu ulazi u istoriju Srbije kao predlagač prvog zakona po novom zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi. Kako je saopšteno, potpisima su je podržali princ Filip i princeza Danica Karađorđević, sportisti Dejan Bodiroga i Danilo Ikodinović, glumci Svetlana Bojković i Dragan Bilogrlić, reditelj Zdravko Šotra, muzičar Cane Party Breakers. U oči izbora 3. aprila u Srbiji vlast Srpske napredne stranke i opozicija računaju na pobjedu u Beogradu, koji je od uvođenja višestranačja u državi bio najvažnija tačka oko koje se vodi politička bitka. O šansama na izborima u glavnom gradu Srbije u prilogu Ljudmile Cvetković.
Beogradski izbori bit će test i za vlast i za opoziciju. Srpska napredna stranka, na čijem je čelu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, na vlasti je na svim nivoima u Srbiji i na dosadašnjim izborima opozicija nije imala šansu da ugrozi tu poziciju.
Ja mislim da društvo ih bio za opoziciju i da ne pobedi Srpska napredna stranka, ne pobedi apsolutnu većinu, jer ona bi to smatrala porazom. Vučić bi to smatrao porazom ako bi zapravo imala ispod 40% glasa. Dakle, u tom slučaju, čak i ako bi htjeli da formiraju vlast, oni bi to teško radili, da bi morali da nađu neku lista iz opozicije.
Ocenjuje ZRS politikolog Cvjetin Milivojević. Na beogradskim izborima učestvuje 12 lista, opozicija ide u više kolona. Marko Kmezić, predavač u Centru za studije jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu, kaže ZRS da sada postoji spektar gde birači mogu da se opredeljuju i za leve, i za desne, i za zelene.
Veći broj lista privući će veći broj građana da izađu na izbore kako bi podržali svoju opciju. Ukoliko bi kandidat bio samo jedan, on bi u Srbiji kakva jeste danas, dosta je podeljena. Jedan kandidat bi svakako jedan broj građana odgovorio od želje da izađe i da ga podrži.
Značaj izbora u Beogradu objašnjava i to što se funkcija gradonačelnika glavnog grada smatra čak važnijom od ministarske u vladi Srbije.
Među ostalog, budžet Beograda je veći od budžeta Vojvodine.
Navodi Milivojević. SNS je poslednjih godina nizala samo izborne pobede, a rejting njenog lidera Aleksandra Vučića nije bio upitan. No da je u takvim okolnostima moguće da opozicija osvoji glavne gradove, pokazuju primjer iz 2019. u Budimpešti u susednoj Mađarskoj i Istanbulu u Turskoj. Marko Kmezić s Univerziteta u Gradcu radije povlači paralelu sa događajima iz 1996. u Srbiji, kada je tadašnja opozicija prvo uzela velike gradove i Beograd.
Pa je tek kasnije, nakon 4 godine, naravno posle mnogo drugačijih okolnosti i događaja, ali tek onda je bilo u mogućnosti da zapravo preuzme i vlast na republici i na nivou države.
No naši sagovornici i u slučaju pobjede opozicije u Beogradu ne očekuju brze promjene kao 2000. godine.
U svakom slučaju došlo bi sasvim sigurno do jedne vrste splašnjavanja onoga što je u ovom trenutku prenaduvan balon, a to je, na primjer, ta Srpska napredna stranka.
Smatra politikolog Cvjetin Milivojević. Na lokalnim izborima u Beogradu glasaće 1.600.214 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Građanima Srbije je na predstojećim izborima 3. aprila dostupno veoma malo podataka o finansiranju izborne kampanje, a zakonske promjene nisu donele gotovo nikakav napredak u tom smislu, pokazalo je najnovije istraživanje organizacije Transparentnost Srbija. Predmet ovog istraživanja je dobrovoljna transparentnost, to jest ono što su sami politički subjekti objavili na svojim sajtovima, a ne samo ispunjavanje zakonskih obaveza. Istraživanje je pokazalo da sve izborne liste i kandidati imaju ocene između 1 i 2,3 na skali od 1 do 5, gde je 5 najveća ocena. Liste i kandidati su ocenjivani po kriterijumima iz oblasti planiranja prihoda i rashoda, transparentnosti računa i dostupnosti spiskova događaja i ovlašćenih lica. Koje izborne liste i predsjednički kandidati su, prema mišljenju ispitanika, dobili najviše ocene kada je reč o transparentnosti trošenja novca u kampanjama, pogledajte više u infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Antoni Rita su među državljanima Rusije koji su posle invazije na Ukrajinu odlučili da napuste svoju zemlju. U prilogu Ive Martinović kažu da su iz Moskve došli u Beograd i planiraju da ostanu.
I think I realized I need to do this on a 24th and I think...
Mislim da sam shvatio da ovo moram da uradim 24. februara. I mislim da je za mnoge Ruse, kao za mene, rat u Ukrajini bio posljednji moment. Tačka bez povratka.
Anton je spakovao kofere i sa devojkom i psom se ukrcao na avion Moskva-Beograd.
For many people who I know from Ukraine.
Mnogi ljudi iz Ukrajine koje poznajem i koji su pobjegli nisu imali izbora. To je za njih bilo pitanje života. Ali za mene, znam da plaćam porez i jasno mi je na šta se troši. To zaista ne mogu da podnesem. To je zločin.
It's a crime. It's a crime. Another reason I just...
Drugi razlog je što jednostavno ne vjerujem da će se bilo šta dobro u Rusiji desiti. Ne mislim da će politička brutalnost biti smanjena. Ne mislim da će biti političkih sloboda. Ne mislim da će se korupcija i nepotizam smanjiti. Mislim da će samo rasti.
I think it will be just growing.
U nedeljama posle invazije na Ukrajinu, Srbija je postala utočište za mnoge Ruse koji beže iz svoje zemlje. Jedina u Evropi nije zatvorila svoj vazdušni prostor, a ruskim državljanima ne treba viza. Antona i Ritu su na ulicama Beograda dočekali prizori od kojih su pobegli. Suveniri sa likom ruskog predsjednika, majice sa simbolima ruske vojske u Ukrajini i mural posvećen Vladimiru Putinu.
I haven't talked much with local people about it.
Nisam pričao mnogo sa ljudima odavde o tome, ali jedna misao koju stalno vidim putem medija ili na internetu jeste da smo mi, narod Srbije, bili bombardovani 99. I to nekako opravdava ono što se trenutno dešava u Ukrajini. Ukrajina čak nije ni članica NATO-a i to nema nikakvog smisla.
Make any sense at all?
Na pozive ekstremnih desničara stotine ljudi protestovalo je protiv NATO-a povodom intervencije na tadašnju Jugoslaviju, koja je 99. pokrenuta zbog zločina srpskih snaga nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Skup su pratile parole podrške ruskom predsjedniku i poruke o prijateljskim, pravoslavnim vezama Srbije i Rusije.
Like I want to believe that Serbians and Russian people are like brotherhood nations.
Želim da verujem da su srpski i ruski narod bratske nacije, ali to nema nikakve veze sa Putinom. Još jedna stvar koju stvarno želim da spomenemo o ruskom narodu i podršci je da je ljudima koji nisu živeli u Rusiji jako teško da zamisle šta je ruska propaganda. Super je jaka i dolazi sa svih strana.
Anton nije poverovao u tvrdnje Moskve da je, kako je zovu, specijalna vojna operacija pokrenuta sa ciljem demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine.
Absolute nonsense.
Apsolutno besmisleno. Pratio sam ukrajinsku politiku od Majdana od 2013. i nikad nisam mislio da su ekstremni desničari, da je zvanična ideologija ekstremno desna ili bilo šta slično. Pratio sam i rat u Donbasu. Mislim da neke stvari sa ukrajinske strane jesu kontroverzne, ali je veoma teško poreći da je Rusija ta koja je započela rat u Donbasu također.
It's Russia who started the war on Donbas as well.
Par za sada ne planira da se vraća u Rusiju.
Like if war stops.
I ako se rat zaustavi, ne mislim da će to biti preokret i da će promeniti bilo šta. To verovatno znači da će se čekati sljedeća prilika da se pokrene drugi rat. To također znači da će unutrašnja politika postati mnogo gora. Biće još manje slobodnih medija, iako više ne postoje. Biće više policijske brutalnosti i tako da ne mislim da postoji razlog za povratak dok režim ne padne.
Until the regime collapses.
Ostaće u Srbiji, odakle ovaj softverski inženjer planira da nastavi posao za jednu britansku kompaniju. Dalje i ne mogu, jer Rita nema vizu za zemlje Evropske unije.
It doesn't matter what you believe in.
Nije važno u šta verujete ili šta ste radili. Samo je pitanje koji pasoš imate.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nam nisu odgovorili na pitanje koliko je državljana Rusije trenutno u Srbiji. Grupe na društvenoj mreži Telegram broje na hiljade ruskih članova koji razmenjuju informacije o životu u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
U Sarajevu i Banja Luci je održan sajam zapošljavanja na kom desetine firmi iz Slovenije traži stotine radnika iz Bosne i Hercegovine. Najviše prevoznike, vodoinstalatere, građevince i mašinske radnike, javlja Jelena Marković.
Saša iz Banja Luke, mašinski tehničar po struci, jedan je od posjetilaca sajma u potrazi za poslom u Sloveniji. Kaže da je već duže vrijeme nezaposlen.
Već 7-8 godina kako ovdje ne radi. Pa sam ovdje baš došao sam sam da vidim da se može šta u Sloveniji naći.
Iz slovenačke firme Odelo Slovenija iz Prebolda u blizini Celja, koja se bavi proizvodnjom farova za automobile, traže radnike u proizvodnji i logistici kao i radnike mašinske i elektrotehničke struke.
Tražimo cirka 100 radnika, ali iz mjeseca u mjesec, ne sve u jedan put. Zadovoljni smo sa radnicima iz Bosne i Hercegovine i odlaze dalje, ali sad ovim koji ostaju smo zadovoljni.
Da je situacija u Bosni i Hercegovini po pitanju nedostatka radnika alarmantna, potvrđuje i Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.
Ne postoji grana privrede kojoj ne nedostaje adekvatna radna snaga. Prvenstveno je to naravno izraženo i u metalskom sektoru, sektoru građevinarstva, elektroindustriji, obućarskoj industriji, ugostiteljstvu, turizmu i tako dalje.
Almin Mališević, sekretar Udruženja metalne i elektroindustrije pri Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, pojašnjava da posljednjih nekoliko godina veliki broj radnika, posebno mladih koji su i najproduktivniji, odlazi u zemlje Evropske unije zbog boljih plata, ali i zbog sigurnosne situacije.
Ljudi ovdje rade, nauče određene poslove, usavrše i onda jednostavno lako putem određenih procedura i putem firmi i putem onaj procedura koje je Evropska unija olakšala, lako odu u Njemačku, Austriju i onda rade tamo.
Uz pomoć Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od 2013. do 2021. godine izdato je više od 90.000 radnih dozvola za rad u Sloveniji i Njemačkoj. Rezultati istraživanja Unije za održivi povratak i integracije pokazuju da je Bosnu i Hercegovinu tokom 2021. godine napustilo oko 170.000 osoba, a skoro pola miliona građana je otišlo iz BiH od 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Dok mladi iz Bosne i Hercegovine odlaze iz zemlje u potrazi za prilikama, boljim i drugačijim životom, rijetki su primjeri onih koji su došli ovdje kako bi pokušali da ostvare svoje snove. U novoj epizodi Glasu mladih, podcasta Radija Slobodna Evropa, slušajte razgovor Mahira Sijamije sa Mašom Ravel, poznatijom kao Muha, studenticom medicine, muzičarkom i umjetnicom koja je došla u Bosnu i Hercegovinu iz Francuske da gradi svoju karijeru.
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno onu prilika, niti onu, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni, ono, a realno naravno da su mladi budućnost, ono, nego šta će biti ako nisu budućnost, tako da ono, mislim da sam ja se rodila ovdje i tekako bi htjela da odem odavde. Ljudi miješaju puno ono, rad muzičku karijeru i bit mega zvijezda, što su dvije različite stvari, ono, to je kako tebe ljudi percipiraju, to je druga priča.
E sad, interesantan je spoj kada već govorimo o karijerama. Ti studiraš medicinu, a ono, sa strane repašeš. Šta je sad sa strane?
Pa ne bih rekla da je nešto sa strane, nešto nije. Ja bih rekla više da vodim dva života, ono, koja su totalno različita. I
podcast Dva života Maše Ravel potražite od subote na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, gdje ćete pronaći i sve epizode podcasta Glaso mladi, Zavir ispod površine i Između redova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Rusija obećala prekid vatre u Mariupolju radi evakuacije civila. Sjedinjene Američke Države Kijevu šalju još 500 miliona dolara, objavila Bela kuća. 2 miliona dece izbjeglo iz Ukrajine, saopštio UNICEF. Prikupljeno 29.000 potpisa za zabranu eksploatacije litijuma u Srbiji. U Srbiji danas do 19 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.